Beno, eta hizkuntzei buruz hitz egingo dugu jarraian, besteak beste. Kasu honetan, nola berreskuratu hiztun bakarreko hizkuntzak? Erronkak ez du erraza ematen, baina lan horretan ari dira azkenaldian, edo lan horretan ari da Ameriketan, Perun, ba, UNESCO erakundea. Maria Agirre, egunon?
Egunon, bai, desagertzear dauden Peruko hiru hizkuntza biziberritzeko proiektua da, zehazki Amazoniako Ikitu, Kukama Kukamiria eta Tauxiro hizkuntza indigenen biziberritze proiektuarekin ari dira lanean, batez ere azken hizkuntzari, ba, hiztun bakarra geratzen baitzaio. Ukua Nuka izeneko gizona da bera, Tauxiro hizkuntzak duen hiztun bakarra, edade bat badu jada gizonak, bost seme alaba izan ditu, baina horietako inork ez du Tauxiro hitz egiten. Entzun dezagun Tauxiro hizkuntza.
Eta diozunez, hiztun bakarra du hizkuntza honek.
Bai, eta orain ba Peruko unibertsitateko aditu batzuk ba erlojuz kontrari dira Tauxiro hizkuntzaren hiztegia egiten.
Madre, iño, padre, ia, machete, hija, jojua.
Hortxe beraz, hizkuntza hiztun bakarra geratzen zaion Tauxiro hizkuntza hau, hiztegia egitea baino zailagoa izango da seguru asko hiztunak berreskuratzea, baina alegin horretan ari dira eta lan horretan esperientzia du Garabide gobernuz kanpoko erakundeak ere, eta bertako lehendakari ordea gurekin da Jon Sarasua, egunon.
Kaixo, egunon.
Ez du ematen lan erraza izango denik, ez da, hiztun bakarreko hizkuntza berreskuratzea?
Ez. Munduan 7.000 hizkuntza inguru daudela kalkulatzen da, eta asko zaundiagoak ere gainbera larrian dabiltza, eta bueno, nik uste hiztun bakarra dutenak, ba bueno, heriotza hortxe duela, ez da.
Are gutxiago gainera hizkuntza hori indigena bada.
Bai, hori da, bueno, euskaldunok gustu baitu arrazoiak jakiteko, ez da, hizkuntza bat galtzen denean zer galtzen den, ez da. Ze ondare eta ze emari galtzen den. Eta bueno, hizkuntza bakarrekoak baino asko zaundiagoak ere, ba gainbera larrian daude eta hori da, ez da pixkatu UNESCO berak esaten duena, gauzak horrela jarraitzen badute, ba mende honetan munduan dauden hizkuntzen erdiak inguru desagertu daitezkeela, ez da.
Eta beraz helburua zein izango litzake UNESCOren helburu hau gutxienez, ba ez dakit, hiztegi hori jasotzea eta ba ez dakit hemendik urte batzuetara jakitea hizkuntza hori izan dela eta nola hitz egiten zen, ez dakit, helburu
bai,
hori izango da, ez da?
Horrek berak ere baduela balioa, ez da? Eta gero batek daki, ez da? Torkizuneko belaunaldiek ze joel hartuko dituzten, eta behar badan dorengon batzuk berreskuratu nahi izango duten, edo, bueno, batek daki, ez da? Nik uste hori dala, bueno, azken errekursua bintzat, erregistral ezagun eta gelditu da hila hor, ez da?
Esan duzu, Jon?
Baina, ez dut, lehenago kolanak baditu gula, oraindik bizirik dauden hizkuntzak indartzen.
Esan duzu, hizkuntzen erdia desagertzear?
Bueno, UNESCOren kalkuluak dira, bai, 7.000 hizkuntza horietatik, nolabait, egungo mendeak joera, momentu enten dauden joerek jarraitzen badute, ba, esaten dute batzuk erdiak inguru desagertu litezkela, eta beste batzuk esaten dute are gehiago desagertuko direla, ez da. Baina garbi dagoena da, momentu enten munduko hizkuntza eta kulturen galeren erritmoa, inoiz historian egon den galeren erritmoa, baina handiagoa dela, ez orduan. Pixka paralelo gertatzen da, ez, naturarekin eta biodibertsitatearekin eta esaten dugun hori, ba hizkuntzekin ere alaxe dela, eta bueno, momentu enten oso norabide larria dela mala zentzurretan ba, gure munduak. Ez.
Gaur egungo joerak aipatzen dituzu, Jon? Joera horien ondorioz edo joera horien ondorioz
bai.
Galduko direla, ze joera dira horiek edo zer egiten dugu?
Bueno, munduan hizkuntzak azkenean azken mendetan nagusitu dira, danoak egun bezala, ba, konkista eta indar ekonomiko eta nolabait prozesu, imperio prozesuen ondorioz, momentu ondan ditu hizkuntza latifundio batzuk, hizkuntza gutxi batzuk hartzen dituzte ba, munduan lurraldeik oso zabalak, eta aldiz daukagu beste hizkuntza minifundio bat, ez da, 7.000 hizkuntza horietatik gehienak, ba, bueno, daude, ba, beren funtzioetatik, o beren herri lurraldean nagusi izatetik urrun, eta horregatik, ba, bueno, indar hoiek direla, eta nolabait, Euskal Herrian ondo ezagutzen ditugun prozesuak direla, eta ba bueno, ba munduan hori gertatzen ari da, ezta. Mm-hmm. Are gehiago une honetan ba teknologia berrieekin eta bueno, dauden prozesu kultural globalizatzaileekin, ba, osea, are arrazoi handia goz.
Garabide ez da Perun lanean ari, baina bai beste hainbat herrialdetan, 11 hizkuntza indigena berreskuratzeko ba, lanean, elkarlanean ari zarete, Bolivian, Guatemalan, Chile eta Argentina artean Mapucheekin, Ekuadorren, Kolombian, Mexikon eta Rif eskualdean, Afrika iparaldean. Toki horietan guztietan, Jon, zein da benetako arriskuan, zein hizkuntza daude arriskuan?
Zango nuke arriskuan hor aipatu dituzun gehienak. Gero igual Haitin ere zerbait ari gara, eta Haitin, bueno, esklauek sortutako hizkuntza ez dago arriskuan, baina bai funtzio batzuk bete zinik, Kurdistanen ere ibili izan gara, eta bueno, Kurdistanen ere, bueno, arriskua jo komila arten jarri berko litzateke, baina bai, esan ezagun, egoera minorizatu batean, eta gainbehera azeleratu batean, ba, ia guzti, ia aipatu dituzun horiek guztiak, daude, ezta? Eta beste asko ta asko, jakina, garabidek, bueno, oso indar mugatuak ditu, eta bueno, guk aukeratu ditugu munduan, behar bada euskararen eskalara hurbiltzen direlako, eta ari diren aleginak egiten ari direlako, ba, behar da gure gandik, ba, gurekin gehien empatizatu dezaketenak, edo gure prozesutik gehien ikasi dezaketen batzuk aukeratu ditugu, eta horiekin ari gara lanean. Ez.
Eta lortu dute aurrera biderik edo, hizkuntza horiek?
Bueno, hortxe gabiltza, ez da? Hortxe dabiltza esan dezagun, edo hortxe gabiltza gure haiekin zubi lanak egiten, eta ikasten da irakasten, eta alden egiten, eta bai, ba, bueno, bereziki ez Kolombiako nasen herriak, ba, azken 15 urteetan, ba, egin ditu aurrerakadak, eta bueno, Euskal Herriko jende asko ere dabila ditu moduan ala joaten, da haiek ona etortzen, da bueno, oso harreman polita dugu haiekin, beste leku batzuetan ere maiekin, eta bueno, esan dezagun ari direla prozesu berri batzuk martxan jartzen, eta bueno, gauzak nundi joan litezken pentsatzen. Eta aurrerakada batzuk ere badaude, beti ere atzerazko erresaka asko zindartzuago baten barruan. Ez da.
Hain zuzen ere duela gutxi Yucatango maiak izan dira Euskal Herrian, 12 lagun etorri dira.
Gauten elizati ukahil Yucatán ti upe kahyanti tu nos lumil México tus kut ana mayat a lehela tu men ti yanti upe
posi que joan dira maiak jon hemen ikusitakoarekin.
Ba bai, egia esan oso pozik. Guk normalean ikasta egonaldi luzeagoak egiten ditugu, hiru hilabetekoak egin izan ditugu, hiru hilabete terdikoak ere bai, eta lurralde desberdinetako nolabait liderrak edo gidariak edo aktivistak etortzen dira, ezta? Kasu honetan 15 egunekoa bakarrik izan da, eta maientzat bakarrik, ezta? Etorri dira gizon emakume maia batzuk, han funtzio baguru ez garrantzitsua betzen dituzun batzuk, eta ba haiei ba 15 egunean saiatu gara, ba bueno, hemengo gako nagusiak bertatik bertara ikustarazten, eta haiekin eztabaida saio batzuk egiten, eta ba egia esan haiek pozik eta gu ere pozik.
Eta zer esaten dute edo hemen ikusitakoak zertan balio izaten du beraien herrietan, zer eramaten dute?
Bueno, batetik eramaten dute hizkuntza bizi berritzeko prozesu artikulatu baten irudia edo beharra, ez da. Olako leku askotan ari direlako, ba, bat aiztegi batzuk sortzen, beste ume gutxi batzu irakusten, eta gauza solteak egiten, baina ez badago artikulatua, ez korpus hizkuntzaren estandartze bat, hizkuntzarekin, eta hoiek edabideekin, eta mugimendu soziala martxan jarri, eta ez badago artikulazio bat, ba oso alegin puntual eta antzuak izaten dira, ez? Eta orduan pixkat, hemen ikusten dutena da, ba, prozesu artikulatu baten beharra, nolabait, bueno, estrategia elkarrekin nola josi daitezken, eta gero oso gauza jakin eta zehatzak ere bai, bai ikastolen sorrerarekin, edo euskaltegien esperientzia guzti hortan, edo edabideetan, eta euskaren aldeko mugimenduetan, eta bueno, ba, leku bakoitzean, gauza, o Elhuyarren bertan, ez da, euskal hizkuntzaren teknologiatan ere ba, interesatuta daude, orduan, bueno, ba, nik uste badagoela, ez da, hemen zerrikasia, zoritxarrez garelako, ba, munduan, azken 50 urteetan bizi berritze prozesu bat mamitu duten hizkuntza komunitate ba, bakarretan.
Eta zuek gara joaten zarete, eta zuek ere ikusten duzue fruituak, aldaketak?
Bai, ikusten dira, frutuak eta aldaketak, bai, bestela ez genuke jarraituko, ez? Lan hau neketsua ere bada, eta bai, ba, ez, aurrera penik ikusiko ez bagenu ez genuke jarraituko. Egia da guk ere egiten duguna, batzutan frutua epe ertain da luzera ere ematen duela, baina epe laburrera ere, bon, ikusten dira, ez? Jende gehiago animatuta, jende gehiago formatuta, mugimendu sozialak sortzen edo indartzen, eta bai, ba horrela, ez gu ere orain dela 18 urte sortu zen Garabide, eta Garabidek ere, bueno, ikasketa bat darama, ez ikasten ari gara oraindik hau nola egin. Gainera jakinda herri bakoitza mundu bat dala eta denbora behar dugula lemisi hango herriak ulertzen eta haiek ulertzen, ez.
Jon Garabide elkartean euskarari ere gertutik begiratzen diozue eta euskara bultzatzeko gurean egiten denaz ere galdetu nahi dizugu. Izan ere, ba lehendakari karguaren zina egingo du gaur bertan Imanol Pradalesek eta ostegunean lehendakari hautatzean honako esan zuen, herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Hain zuzen ere Maialen Lujanbiok 2009ko bertsolari txapelketa nagusian esandakoa. Ez dakit, zer eskatuko zenioke Jaurlaritza berriari, euskararen etorkizunari dagokionez?
Bueno, ba, eskatuko nioke, ba, beste alderdi batzuei ere eskatuko niekena, ez da, eta hortan gabiltza azken aldian, ez da, iruditzen denok ohartu behar dugula, bueno, bide oso estimagarria egin dugula, azken 60 urtetan euskara bizi berritzen, baino aurkitzen gara olako inpas, olako lainope moduko batean, eta desafio berri handiak ditugula aurrean, ez orduan esan liteke euskararen politikak bai gobernuetatik egin beharrekoak eta bai gizarte sozial ez gizarte zibiletik egin beharrekoak jauzi sorta bat behar duela, ez? Erreakzio egitura bat behar dugula momentu honetan eta erreakzio egitura horretarako ba bueno apustu batzuk egin behar direla. Eta nik uste denok garbi daukagula gai honetan ezin litekeela ibili bakoitza bere aldetik, ez honek eskatzen duela akordio bat, ez alderdi nagusi batzuen arteko akordioak eskatzen dituela honek, bai gobernu eta oposizioen arteko bueno, itun bat eskatuko duela, ez da, euskararen inguruan jauzi batzuk emateak, sensibilitate desberdinak bueno, errespetatuz, jendearen marragorriak non dauden ere ulertuz, baina marragorriek errespetatuz ere aurrera nola egin dezakegun ikusiz. Eta, bueno, banik, ba, zentzultan ilusioz nago, ez da, gobernu berri bat dago, jende berri bat dago, bai gobernuan eta bai oposizioan, eta nahiko nuke elkarrekin josten asmatzea.
Hain zuzen eratzo Baionan, Euskaltzaindiaren baitan izan zen hitzaldian, horretaz aritu zinen, Jon, aipatzen duzu erreakzio egiturak, ez da? Zer egiteko, nola egiteko?
Bai, bueno, dana, ez da, luzea litzateke, bai, bi orduko grabazio delako hori azaltzen duen hitzaldia, ez da, baina bai, jauziak eman beharrean gaude, hezkuntzak, euskal hezkuntzak ez ditu ematen behar besteko emaitzak, euskal hezkuntza eta negoziki D eredua berpentsatu beharrean gaude, lan eremuan jauzi handi bat egin beharrean gaude, aizialdi antolatuan, kirola, musika eskola guzti hortan jauziak eman beharrean gaude, edabide gintzaren matriziale berpentsatu beharrean gaude, eta bar, ez. Eta gizarte zibiletik ere, euskara ardatz hartuko duen mugimendu sozial, transversal eta zabal bat hobetu antolatu eta hobetu beharrean gaude. Ez. Mm-hmm. Nik uste denok ditugula etxeko lanak, eta oraindik ere, lausoaldi baten egon arrean, ba euskararen komunitatean badagoela kemena eta indarra aurrera egiteko.
Atzo emandako hitzaldia da hori, baina azken asteetan zuk emandako beste hitzaldi baten inguruan ere sortu da polemika, ego eta ego txapelketako edukiei begiratu bat txalodependentziaren eskutik izenburuko hitzaldia eta horri buruz ere nahiko genizuke zerbait galdetu, polemika handia eragin du, ez dakit polemika isildu den edo zein feedback ari zaren jasotzen, jarraitzen ote duen, bukatutzat eman nahi duzun?
Bai. Hasieratik utzi nahi nuen alba otera. Bai, nuk uste dut episodio celebra xamarra izan dela, berezikin nik ba, esparru jakin baterako pentsatutako hitzaldi bat, bueno, ba, hortik kanpo atera delako, eta bueno, ba, jende batek gainera nolet hitzaldia entzun gabe, eta nik benetan esan nuena entzun gabe, kronika batean oinarrituta, ba, distorsio handi xamar bat sortu zuelako nik esan omen nituen gauza batzen inguruan, Eta bai, ba, nik uste ba, distorsio baten erdian aurkitu garela, ez da. Karo, ni pixkatu orain esan dugun lanaz aparte, ez da, garabideko, eta hizkuntza minorizatuen lanaz aparte, bueno, bestela ere kooperatiba gintzan, eta bueno, munduko ba, movimendu soziale aldatzaile, eta ba, unibertsitateko jendiakin, eta bo, desente ibili naiz, eta gero, ba, ni irakaslea naiz unibertsitatean, ez, eta bereziki nire lana da mundua ulertzeko, ba, pensamendu oinarri batzuk lantzea ikasleekin, bas, ekonomian, ideologian, geopolitikan, teknologian, eta bar. Eta, karo, nire mezen nagusia, o ideia nagusia ikasleekin izaten da irikitzea, ez burua irikitzea, zabaltzea, gauzak zalantzan jartzea, ez gelditzea ideologia mediatikoekin, edo mendebaldean gaur egun nagusitzen diren ideologiekin bakarrik, gauzak auzitan jartzea ikastea metodologikoki. Era, bueno, espiritu horrekin eman nuen itzaldia ere, bersola itzala begira, ba, bersola itzala pixka zabaltzera, eta gauzak gehiago zalantzan jartzera dei eginez. Eta hori xe da dana, ez da, baina ematen du hemen batzu gauzak zalantzan jartzea dei egiteak ere, ba, bueno, ikaragarri molestatzen duela, tabu batzu daudela, bada joera bat gainera, ba, eraso pertsonalerako, eta hori ez pixkat zure norbereri buruzko irudi faltsu bat ere iki, eta irudi horren kontra egiteko, eta ez da, baina ni ez nahi irudi faltsu hori, nik ez horrela pensatzen, oza, nik, bai, behar guztet, ba, dinamika perverso xamar batzuk badaudela, ez da, sare sozialetan eta bar, zer egingo dugu, ematen dugu, no?
Itzaldi hori berriro emango duzu joan beste lekuren batean, ez dakit, esan nahi dut zuzenean norbaitek entzun nahiko balu, edo...
Begira, ba, hor gertatu zen, gero grabazioa galdu egin etzela, ez da? Eta orduan, ba, esan genuen, beste behin behintzat eman beharko dut, bai. Distorsio ikaragarria sortu denez gero, ba, behintzat jendea jakin esan, benetan zer esan nuen, ez? Eta horregatik bigarren itzaldi eman genuen zarautzen, eta horrekin kitxo, ez? Nik bertso munduari bakarrik begira egindako itzaldi bazen, eta nik ez dut honekin zala aparta saitu nahi, ez dut bertso mundua auzitan jarri nahi, mundu guztiaren aurrean, uste barruan egiteko debate bat dela gehiago, hori zen nire hasierako asmoa, eta hortan utziko dugu, hortan utziko dugu, ba, pena, ba, azkenen jende pila bat gelditu dela distortzio horrekin, ez, baina sarazua alako zea omen da, eta bueno, ba, hortitik oso urrun nago berradan tipodetan, ez, nitaz esaten duten horretatik, baina bueno, ez daukat ere esplikazioak ematen hasteko zerik, ez, nik uste denborarekin agertuko dela nik benetan zer pentsatzen dudan gauzetaz, eta panik nire oinarriak niko garbi ditut, ez da. Baina oinarriak garbiotez aparte, zalantzaren metodologia eta gauzak auzitan jartzearen metodologia uste dut baldarrikatu beharrekoa dela, eta bueno, hortan segituko dugu.
Osongi, beno, gaur zurekin hitz egiteko arrazoia, beste bat izan da, hizkuntza gutxituei buruz hitz egin nahi genuen, garabiden egiten duzuen lan horri buruz hitz egin nahi genuen, eta horregatik gonbidatu zaitugu, Jon, Sarasua, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, eskerrik asko gauzatxoa gainatuko nuke, garabide asko aipatzen dugu, baina garabidek ezin du bere lana egin euskararen protagonistak, euskararen munduak ematen digu laguntzari gabe, ez da? Eta bai, maiak ere aipatu ditugu, baina maiak garabidekin egon dira, baina egon dira Elhuyarren eta ikastola baten eta eskola baten eta erakunde publikoetan eta Donostiko udalean eta bueno, denek ateak zabaltzen dizkigute. Eta benetan, hori garabideren lana, euskal mundu asko zabalagoaren lana ere, bada.
Ez sarea aipatzen zenuen lehen ez da, eta hori xe da, ez da, euskararen inguruan dagoen sare hori. Aprobetxatzen dute eta aprobetxatzen dugu.
Bai, eta nik uste euskararen munduak une honetan oso jarrera irekia duela, ba, munduko beste komunitateekin partekatzeko, eta bueno, hori eskertzeko da, hemendik eskertu nahi nuen publikoki.
Osongi. Bai, Jon Sarasua, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Nahi duzun arte.
Aio.